Lenka Reinerová, Všechny barvy slunce a noci. Čte Hana Švejnohová. Tato kniha vznikla za přispění magistrátu hlavního města Prahy. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. Věnuji své dceři Aně. Musel jsem být bezbraným, bezmocným svědkem nepředstavitelného propadu lidstva do barbarství, které se považovalo za dávno zapomenuté a jehož vědomým programovým dogmatem je antihumanita. Paradoxní je, že jsem ve stejné době viděl totéž lidstvo pozvedat se technicky a duchovně k netušeným činům, kdy jedno mávnutí křídel předčilo vše, co se vykonalo za miliony let. Stefan Zweig, Svět včerejška, rok 1944. Několik otevřených slov, než začnu. Tentokrát mi trvalo dlouho, nebyly to týdny a měsíce, nýbrž roky, než jsem dospěla k rozhodnutí, že přeci jen ještě jednou nahlédnu do jedné z nejhorších kapitol svého života. Ptala jsem se nesčíslněkrát, zda mám v sobě a pro lidi dnešní zcela jiné doby znovu otevírat tak strašné události. Chci to vůbec, nebo to prostě musím udělat? V letech následujících po druhé světové válce potřebovali lidé ve stýrané Evropě naději, příslib budoucnosti, která má smysl. Ta nabyla v hnutí usilujícím o trvalý mír téměř konkrétní podoby. Picasso pro něj vytvořil svou odvážnou holubici míru, významné osobnosti z celého světa byly ochotny se pro věc angažovat. Bylo to skoro jako jarní bouře po nekonečné zimě. Pak nastal mráz studené války a zasadil klíčící naději smrtelnou ránu. V Americe byli ve jménu senátora McCarthyho pronásledováni především pokrokoví umělci. V Evropě se ve jménu Stalina inscenovali vražedné procesy proti lidem, kteří se odvážili či se jen mohli odvážit s režimem nesouhlasit. Bezbřehá vlna neodůvodněného podezírání zachvátila i mě. Na přelomu 50. a 60. let již uplynulého století jsem pranýřovala strašlivé, pro mě zcela nepochopitelné takzvané politické procesy, celá zděšená, ale ještě v zajetí své dosavadní ideologie. Chtěla jsem hlavně svým pronásledovatelům, ale i sobě, dokázat, že jsem byla naprosto nevinná. Jenže bylo tomu skutečně tak? Nepodílela jsem se být jen nepatrným zlomkem na tomto neodpustitelném dění i já? Nesmyslné zločiny, které mi podsouvali, a zcela absurdní a sprostá obvinění, kontakty s příliš mnoha lidmi, exil na západě, židovský původ, jugoslávský manžel, to jsem pochopitelně pobouřeně a nechápavě odmítala. Přicházeli z jiného světa, který pro mě vůbec neexistoval. Jenže já sama jsem byla dlouho, příliš dlouho zajetcem víry, že navzdory odsouzení hodným výstřelkům sloužím dobré věci, která měla dosud utiskovaným lidem zajistit spravedlivé místo na slunci. Možná to souviselo i s tím, že jsem odjakživa reagovala spíše citově než rozumově. Diktatura proletariátu, tedy psanců této země, se mi jevila jako spravedlivý požadavek. Mezitím už vím, že absolutní nárok na moc, byť by se opíral o jakékoliv politické, morální či náboženské důvody, nelze tolerovat. To, co jsem napsala takřka před 50 lety, způsob, jakým jsem události tehdy vykládala, již neobstojí, ani přede mnou. Když tuto látku promýšlím znovu hlavou a procituji srdcem dnes, po bohatých a rozmanitých zkušenostech a tolika hořkých zklamáních, závažných poznatcích, ale i obrovském obšťastňujícím obohacení v sice zkráceném, zároveň však rozšířeném tvaru, tak to dělám proto, že v obsáhlém líčení převratných událostí svého života nemohu a nechci tato osudová léta obcházet. A taky proto, že mohu dokonce i v této souvislosti vyprávět o lidech a skutcích nejen velmi zlých, ale i dobrých. Všechny barvy slunce a noci. To nejde, řekl jeden můj dobrý přítel, český spisovatel, když jsem mu před lety svěřila, že chci svou novou prózu nazvat Barva slunce a noci. To nejde, čtenáři by si mohli myslet, že je to kniha o Van Gogovi. Ale to přece nevadí, namítla jsem a neprozradila, že se mi překvapivá souvislost s tímhle úžasným malířem, který měl taky těžký život, vysloveně líbí. Barva slunce a noci. Tak se mělo tehdy jmenovat mé vyprávění, má obtížná zpráva. Doufala jsem, že by mi tenhle titul snad mohl pomoci zřetelněji oddělit dobré a do budoucna prospěšné od zavržení hodného a zlého, jako zářící světlo slunce od temnoty noci. Když jsem se tímto tématem poprvé zabývala, na konci 50. let, mezi tím již uzavřeného 20. století a rukopis v původní podobě v době pražského jara 1968 konečně převzalo nakladatelství Svoboda, byla jsem ještě v zajetí víry, že slibnou ideou sociálně spravedlivé společnosti osvobozené od šíleného rasismu a nadlidskosti je možné uskutečnit v socialistickém zřízení, zásadně očištěném, odvážně obnoveném a obohaceném o všechna nová poznání. Následující překotný vývoj mi dal ovšem tvrdou lekci. V srpnu 1968 počínající Svobodu zardousily sovětské tanky a moje kniha, jež vyšla v lednu 1969, šla z tiskárny rovnou do stoupy. Všechno začalo v pátek. Někdy si člověk uchovává v paměti úplně nepodstatné maličkosti. Byl pátek, jaro roku 1952 a já tehdy pracovala celé odpoledne na svahu pražského parku Grébovky. Bezděčně mě přitom napadly verše Karla Jaromíra Erbena. Pátek nešťastný je den, nechoď, ceruško, k vodě ven. Před necelými třemi týdny mi bylo bez bližšího zdůvodnění sděleno, že můj pracovní poměr v Československém rozhlase s okamžitou platností končí a já od toho dne najednou disponovala takovým množstvím volného času, jaké jsem doposud nepoznala. Jakoby mě už nikde na světě nebylo k ničemu zapotřebí. Pro žádnou práci, pro žádné úkoly, nikde, pro nic. V celé zemi nastalo období příkazů zhora, všude docházelo k výpovědím ze zaměstnání, proti kterým se nikdo nemohl bránit. Ten, kdo výpověď dostal, byl osudově označen, ztratil důvěru, byl podezřelý. Telefon doma nyní zvonil velmi zřídka, téměř všichni známí, které jsem náhodou potkala na ulici, najednou velice spěchali. Jen výjimečně se se mnou někdo zastavil. Byla jsem tak neklidná, že jsem nedokázala číst a psát nemělo smysl, kdo by něco ode mě publikoval. A tak jsem s jistou úlevou uvítala leták s výzvou k účasti na dobrovolné brigádě. Za Prahu krásnější. Konečně se budu cítit aspoň pár hodin trochu užitečná a jedno odpoledne strávím mezi lidmi. Do parku, kde se měly záhony osázet květinami, přišlo jen několik žen. Skupinka bez ustání se chichotajících děvčat, dvě snaživé staré ženy a já. Bylo horko. Dívky se brzy částečně svlékly. Najednou jedna z nich, veselá blondýnka v krátkých černých šortkách a modrožlutém tričku, zvolala. Honem, podívejte se, tamhle jde bachařka z pankrácké věznice. Tam ta v zelené uniformě s fialovými nárameníky. To musí být skvělá práce. Moje máma po válce uklízela několik týdnů v bytě jednoho soudce. Co ten doma vyprávěl, to byly bomby, fakt. Děvčata se smála, obě staré ženy jako by neslyšely. A mně to bylo nepříjemné, aniž bych věděla proč. V podvečer toho dne si pro mě přišli. Manžel a moje dítě doma nebyli. Neřekli mi, proč mě zatýkají. Na všechny mé otázky odsekávali. To víte sama nejlíp. Nechoď, ceruško, k vodě ven. Když mě v září 1939 brzy po vypuknutí války zatkli v Paříži, bylo léto. Oknem auta, které mě převáželo na policejní prezidium, jsem zahlédla, jak ze stromů lemujících ulici padají kaštany. Poskakovali ještě chvíli po chodníku. Vypadalo to tak legračně, že jsem se musela smát. Úředník se na mě udiveně podíval, nejistě se zašklebil a pak zase rychle nasadil neutrální policejní výraz. Zatčení mě vyděsilo, znervoznilo, ale úplně mě neochromilo. Válka je válka, říkala jsem si, stát se může ledacos. Kaštanu se to očividně netýká. Tohle pomyšlení mě utěšovalo. Barvy slunce? Když mě nyní v roce 1952 zatkli v rodné Praze, bylo jaro. Vila patřící státní bezpečnosti, do jejíhož sklepa mě převezli, byla obklopena zahradou. Pravděpodobně tam právě kvetly stromy, nevím. Ten den byl tak strašný, že mi v paměti nemohla uvíznout žádná útěšná vzpomínka. Barvy noci. Stalo se to tedy v pátek. Na sobotu jsme měli s manželem lístky do kina. Dávali legendu Dívka s bílými vlasy, kterou jsem již viděla v divadle. Vypráví o obyčejné čínské dívce Si R, kterou pronásleduje brutální statkář. Dívce se podaří utéct a schovat se v horách. Strachem a žalem ale mladičké Si R přes noc zbělají vlasy. Ráno jsou bílé jako padlý sníh. Potom vypukne revoluce a rozněvaní vesničané postaví statkáře před soud. V prvních hodinách mého zatčení mě znepokojovala směšná starost, jestli mě pustí včas, abych film nezmeškala. Jakoby zrovna tohle bylo teď důležité, jakobych nevěděla, že nyní zmeškám mnohem víc než jedno filmové představení. První výslech byl nekonečný, táhl se od večera do noci, z té zase až do dalšího dne. Únava se projevovala různým způsobem. Neměla jsem hlad ani žízeň, jen jsem se vůbec nedokázala soustředit. Myšlenky se mi rozbíhaly zcela nezávisle na mé vůli a na konci každé se otevírala propast bezbřehé bezvýchodnosti. Dostanu se odsud vůbec někdy? A co doma? Je tam Duško? Kdo hlídá malou? To, co se tady děje, je čiré šílenství a veškerá snaha se bránit je marná. Kdyby měl ten muž, co stojí na stráži u dveří, delší nos, byl by to sup, brzy mi vyklové oči. Ve skleněném popelníku na stole doutnaly cigaretové nedopálky. Musela jsem se na ně neustále dívat. Najednou mě zajímalo, jestli nejdřív zhasne špaček vlevo, po něm ten vpravo a nakonec ten zlomený uprostřed. Zlomený jako pahýl stromu nad dýmajícím kráterem sopky. Ach, mexické sopky a palmy. Muž na židli za stolem vzal popelník a vyprázdnil obsah do koše na papír. Pak tam vyril sklenici vody. Zasyčelo to a do vzduchu stoupal odporný zápach. Najednou se vyšetřovatel podobal rozuřenému čínskému statkáři. Přispěl k tomu i široký zlatý opasek, kterým měl přepásanou uniformu. Mluvil a mluvil, zvýšeným hlasem, který se mi zadíral do uší, potom zase šeptem, takže jsem mu sotva rozuměla. Nebylo se co divit. Určitě na mě mluví čínsky. Je to snad ten statkář z čínské legendy? Najednou jsem se vyděsila. A co když mi taky zbělají vlasy? Nebo už je mám bílé? Pokradnu jsem si přejela rukou po hlavě, jako by se dala barva vlasů zjistit dotykem. Ale já vždycky ráda zkoumala věci rukama. Když jsem poprvé skutečně milovala, myslela jsem si, že rukama mohu vyjádřit to, co jsem se neodvážila vyslovit ústy. Ruce dokáží o člověku hodně vypovědět. Ruce. Existuje rčení dívat se někomu na prsty. Já to dělala často. Ne však proto, abych něco vyslídila nebo na něco dávala pozor, nýbrž proto, abych člověka poznala. Svoje ruce chápu jako spolehlivé druhy, kteří mi pomáhají a jsou vždycky se mnou. Před mnoha lety mě jako mladičkou holku poprvé předvedli na policejní komisařství z jedné demonstrace nezaměstnaných, již jsem se solidárně účastnila. Musela jsem tam čekat a přitom jsem prsty nahmatala vyhloubený důlek na dřevěné přepážce, která oddělovala zadržené od policistů, a jemně jsem ho hladila. Kolik rozrušených lidí, vinných i nevinných, se už tady v nouzi přidrželo. V Paříži jsem při výslechu u vyšetřujícího soudce často svírala ruce v pěst. Tajně, v kapsách pláště nebo pod stolem, kde to nikdo nemohl vidět. Nebylo to prázdné gesto vzdoru. Čím pevněji jsem svírala pěsti, tím víc jsem cítila, jak mi v žilách pulzuje krev. To mě uklidňovalo. Žila jsem, chtěla jsem žít a taky budu. Ale teď, bezmocně vydaná na pospas zcela nepochopitelné situaci, jsem nebyla schopná zjistit, jestli mi už zbělaly vlasy. Ruce klesly zpět do klína. Hrozivý člověk se zlatým opaskem, obávaný statkář, pořád ještě mluvil. Nevěděl, že mluví jazykem, kterému vůbec nerozumím. Ale čemu se tady dalo rozumět? Otázkám, které na člověka číhaly jako smyčky pasti skryté v houštině, nebo absurdnímu podezření, které, ač nebylo přímo vyslovené, viselo ve vzduchu, jenž v místnosti zhoustl k zadušení? Jak obludné je to, co se mi tady v nejasných náznacích předhazuje, co se mi pokoušejí přišít. Vyplivnutá slova na mě ulpívala jako pavučina. Marně jsem se snažila se jich zbavit, bezradná, zděšená, hned v prvních hodinách hluboce zraněná. Bezedná bažina. A člověk se nemůže pohnout, protože se každým pohybem, každým slovem propadá jen hlouběji. Jenže co to má pro Boha všechno znamenat? Kdy nastala tahle doba, která očividně vyžaduje, aby se lež stala pravdou? Doba, která žádá lži za každou cenu. Venku bylo jaro. Lidé se těšili na výlety, plánovali dovolené. Občas pršelo, pak zase svítilo slunce. Hezké dny střídali chmurnější, všední radosti střídali všední starosti. A uprostřed krásného, zdánlivě stále klidného města existovaly budovy, před jejichž těžkými, hermeticky uzavřenými vraty se musel klidný každodenní život zastavit. Sem neměl přístup. Tady panovaly jiné zákony. V improvizované cele pod přepichovou vilou mě drželi celý měsíc. Pak mě jednoho rána zavázali oči, naložili do nějakého vozidla, rozjeli se, všechno bez jediného slova vysvětlení, a když auto po jisté době zastavilo, vytáhli mě stále se zavázanýma očima a odvedli do nějaké budovy. Byl tam chlad. Zavrzli dveře, někam mě strčili a zazněl povel. Sundejte si to z očí. Kde jsem? Vyhrkla jsem. Nikdo neodpověděl. Mezi mnou a světem zapadly dveře. Stála jsem ve vězeňské cele v samovazbě. Že to bylo v Ruzyni, mi neřekli. Tady byly výslechy nepravidelné, ale časté, většinou ve dne. Přicházeli si pro mě ovšem i v noci. A tak jsem zase jednou seděla v rohu špatně větrané kanceláře, unavená, nemytá a spocená. Vyšetřovatel se naštvaně snažil sehnat telefonem písařku. Po několika pokusech se konečně rozlétly dveře a dovnitř vpadla mladá blondýna v růžových letních šatech s hlubokým výstřihem, v němž se leskla její sluncem opálená pleť. Nezlob se, soudruhu, hlaholila vesele ode dveří. Bylo mi strašné horko, musela jsem prostě skočit do bazénu. Josef jel do města a vzal mě sebou. Máš tady být včas, zavrčel vyšetřovatel a přitom si ji s požitkem prohlížel. Přinesla jsi aspoň něco k pití? Jasně. Z bílé tašky vytáhla několik lahví jahodově červené limonády a uložila je do umyvadla. Muž na ně pustil studený proud vody. Tak už se nezlob, soudruhu, švitořila s našpulenou pusou. To vedro se vážně nedá vydržet, ale za to máme na celý den dobrý pití. Seděla jsem v rohu na úzkém sedátku pobitém plechem a měla žízeň. Ti dva mě nebrali na vědomí, jako by byli v místnosti sami se stolem, dvěma židlemi, psacím strojem a jednou vyšetřovankou. Spocenou rukou jsem si přejela po vlhkém čele. On vypil jedním douškem celou láhev limonády. Ona se zatím posadila ke stolu, ze zásuvky vyndala lahvičku a potřela si šíji a podpaždí kolínskou. Pak začal výslech. Jiný den, bylo to hned na začátku, jsem byla předvedena ke statnému muži v nejlepších letech. Měl prostoduchou tvář a pod nosem švihácký knírek. Tak to jste vy, pozdravil mě a zvědavě nepříliš přátelsky se na mě podíval. Představoval jsem si vás jinak, no to jen tak mimochodem. A teď k věci. Proč všechno zapíráte? My vám přece chceme pomoct. Ještě jste to nepochopila? Jste přece inteligentní žena, ne? Ukazujeme vám tady tu správnou cestu, protože si myslíme, že nepatříte k nejhorším, jen jste tak říkajíc pomílená. Ale musíte nám pomoct, jinak to nejde, to je snad jasné. Uslyšíme dneska konečně vaše přiznání? A co mám přiznat? Zeptala jsem se a poprvé u výslechu se skoro začala smát. Ten člověk se šviháckým knírkem, vlídným hlasem a dobráckou gestikulací byl vážně legrační. Co máte přiznat? Opakoval. No přece svoje zločiny. Vlastizradu a špionáž pro třídního nepřítele, kontakty na západ, pikle v Jugoslávii, tohle všechno. Tak se do toho pusťte, já to zaprotokoluju, vy to podepíšete a pošleme vás domů, jasný? Proč mi tohle říkáte? Vždyť je to úplný nesmysl. Jak myslíte? V obličeji celý zrudl a švihácký knírek se mu výstražně naježil. Následky ale přičtěte sobě. Obrátil se ke mně zády, sáhl po telefonu, vytočil číslo a začal do sluchátka rychle mluvit. Haló, to je klub? Jo, takže klub. Poslyš, Lojzo, jsi to ty? Fajn. A pak stišil hlas, ale jen natolik, abych ho ve svém koutě ještě slyšela. Zapomněl jsem si u vás včera bouchačku, pošli mi ji, prosím tě. Kam? Jak to kam? Pochopitelně sem, ale brzy budu ji asi potřebovat.